Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der gror musik og blomster midt i en have af krig og ulykker og sikkerhedsbrister. Som bekendt, så er det officielle Danmark, de er vilde med at digitalisere alting. Sidste år, der var vi sågar verdensmestre i offentlig digitalisering, ifølge en ganske vist noget kompliceret beregning fra FN, der mest kiggede på noget med offentlige hjemmesider, men verdensmester Mistaforen, den har i hvert fald sat sig fast og bruges nu i flæng overalt i staten. Vi har i den grad turet gå foran, men måske er vi gået lidt for hurtigt frem. Vi har nemlig ikke fået det hele med, det mener Bjarke Alling, som er formand for IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg, samt direktør i IT-virksomheden Liga. Hvad er det, vi har glemt at få med, Bjarke Alling?
Jeg tror, vi har glemt at få den digitale identitet med. Jeg tror, det er vigtigt, når vi digitaliserer, at vi også er opmærksom på, at de metoder, som brugere tilgår de her IT-systemer, at de også afspejler den sikkerhedsudfordring, som der befinder sig. Når vi stadigvæk tilgår IT-systemer på en måde, som vi gjorde for 20 og 30 år siden, jamen så er der et efterslæb i at få det gjort bedre.
Hvad mener du med, hvis vi tilgår IT-systemer, som vi gjorde for 20 og 30 år siden?
Jamen det er dybest set, at metoden er stadigvæk den samme. Det vi anvender et brugernavn, vi anvender en adgangskode. Man har, kan man sige, først til at for nylig, både på europæisk plan og i Danmark, begyndt at lave reguleringer og regler og standarder for, hvordan hele brugerprocessen skal foregå. Og der har været rammearkitektur, der har været andre ting. Men dybest set så er langt det meste stadigvæk baseret på en metode i dag, som er brugernavn adgangskode, som sagt. For ganske få dage siden kom der en offentliggjort undersøgelse over for Region Midtjylland, der fortæller, at 44% af deres brugere, de så at sige, faldt i vandet ved en simpel phishing-kampagne. Det vil sige, de afgav altså deres brugernavn adgangskode til en ikke-venlig hjemmeside. Det her tilfælde heldigvis orkestreret af organisationen selv. Men altså, vi taler om halvdelen af en gruppe på 1000 medarbejdere, som kan lade sig snyde til at aflevere deres identitetsoplysninger til et sted. Ikke?
Der er noget arbejde med det her. Vi skal snakke meget mere om sikkerhed i Kongeriget Danmark. Vi skal tale om Genomcentret igen. Der er faktisk en god nyhed der. Og så får vi en forsmag på en større historie, der inkluderer det danske forsvar og NSA i Afghanistan. Det er lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er din anonyme RFID-chip ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvem der så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
9, 10, 11. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Bjarke Alling, som er formand for IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg, og du er også direktør i IT-virksomheden Liga. Du har udsendt en pressemeddelelse, der hedder Skrøbelig sikkerhed, bombe under offentlig digitalisering. Det skriver du. Prøv at beskrive, hvad det er, der står på spil her, hvis den her bombe den springer.
Jamen lige tak først for at invitere ind i studiet her. Det er jo dejligt at tale om et emne, som er vigtigt for den offentlige digitalisering, så det vil jeg da lige starte med at sige tak for. Og så, ja, som på spørgsmålet her, jamen, bombe under digitaliseringen, hvis ikke at kommuner og regioner og stat får brugerstyringen til at fungere bedre, hvis ikke vi kommer væk fra punktløsninger og kassetænkning og får set på det her med en helhed med helhedsbriller, jamen så er risikoen, at der går hul på den digitale ballon, og så vælter de digitale data. Og det er, når det er kommuner, så er det borgerdata. Når det er stat, sundhedssektoren, jamen så er det patientdata. Og det kan være jo ultimativ sikkerhed i andre dele af statsadministrationen. Så hele den metodesæt, hele den måde, som vi opfatter, hvem er en bruger, hvor sikker er den bruger, er den bruger identificeret korrekt, jamen det er et område, som kræver en opmærksomhed, fordi jeg oplever, at vi administrerer det stadigvæk sådan, som vi gjorde dengang, vi startede med IT-systemer, og så har vi sådan set lidt i skyndingen overset et område.
Det lyder lidt som om, at det er passwords, du snakker om, som er problemet. Altså, vi har det ligesom det, der står imellem alle mulige andre mennesker, så en frygtelig masse data, der står nogle passwords, og så er det dem, man skal bruge, og det er så det, man også hele tiden går og snakker om. Folk skal lære at skrive nogle ordentlige passwords og sådan noget. Men du vil gerne forbi det punkt også?
Jeg vil gerne reformere metoden, så du ikke længere anvender en brugernavn adgangskode, men anvender noget, der er garanteret unikt. Og unikt kan være mange ting. Altså, der er mange, jeg møder også mange på konferencer og messer, som taler om biometri, altså fingeraftryk, iris, øje, ansigt. Mennesker vil gerne have chip i hænderne og forskellige andre, den type ting. I min holdning til de biometriske forhold er, at de er selvfølgelig unikke, ja, men de er dyre at administrere, fordi de er meget vanskelige at erstatte, hvis der sker et tab af de her biometriske data. Jeg kan ikke få et nyt fingeraftryk, hvis fingeraftryksdatabasen bliver lægget til en fjendtlig organisation.
Det er faktisk værre nu, fordi man kan sige, at så for at beskytte nogle data et eller andet sted, så er du nødt til at samle endnu flere data op, som du så skal beskytte en gang til.
Ja, og det er voldsomt kompliceret, og det er voldsomt kostbart, og i og med det er kompliceret, så bliver det også ekstra kostbart. Så jeg peger på at anvende nogle mere, kan man sige, datatekniske metoder. Altså, vi har nogle metoder med offentlig privat nøgle, hvor man har en unik nøgle, et tal, som er de her meget, meget store primtal, som de bliver dannet ud fra. De her primtal er så store, så vi reelt diskuterer jo noget med antallet af atomer i universet. Og når jeg har sådan et tal, jamen så er det jo repræsentativt, hvis det er ude af og opbevaret på en måde, der er sikkert, og tilgangen til at anvende det her tal er sikkert, jamen så har jeg noget, som identificerer mig som menneske, og det kan identificere mig over for IT-systemet, og dermed så ved jeg med sikkerhed, at det er Bjarke, som har tilgået en given IT-applikation, fordi det var det tal, der blev anvendt i den sammenhæng. Og det har vi en masse god matematik, som håndterer på forblændende vis. Og fordelen ved sådan et tal er, at jamen, skulle der ske noget med det tal, jamen, så er der rigeligere tal i universet, så jeg kan nok få et nyt. Og som sagt, jamen, sådan et tal er garanteret unikt. Jamen, du får ikke det samme tal to gange, uanset hvor mange gange vi prøver. Og det er det, der er kernen i det.
Men vi selvfølgelig stadig gerne ind i problemet med at sige, kan man nu være sikker på, at det er den person, der har det tal, som rent faktisk er den, der tester det ind?
Jo, altså på et eller andet tidspunkt, så lander vi nok mere over i de lidt mere, kan man sige, filosofiske spørgsmål om, altså, hvem er jeg i virkeligheden, og findes der flere versioner af mig selv, og den slags. Og vi kan da også drøfte, om man kan være flere steder på en gang inden for kvantemekanikken, og den slags lidt mere teoretisk.
Det siger de, man kan.
Ja, men jeg vil sige, jeg tror, at i forhold til adgang til en patientjournal på et sygehus, så det bliver det mest muligvis lidt teoretisk.
Det er et af grunden til, at det her det er et problem, det er, fordi man siger, at kommunerne, de har, det skriver du også af din pressemeddelelse, de har mellem 200 og 400 fagsystemer, som det hedder. Det går ud fra sådan noget på den anden, som handler om, hvordan man tilgår patientjournaler og alt muligt andet forskelligt. Og der er simpelthen for mange passwords derude til alle de her forskellige systemer, og dem kan folk simpelthen ikke huske.
Altså, man har i årevis forsøgt at have arbejdet, og der er kommuner, som er rigtig langt, og så er der andre kommuner, som er mindre langt i at integrere de her systemer. Der er stadigvæk også fra de her leverandører, de her mange systemer. Altså man har arbejdet med rammearkitektur, men leverandørerne ser stadigvæk deres egne applikationer som siloer. Det vil sige, at hver applikation har sin egen brugerstyring, har sin egen brugerdata, har sin egen adgangskoder. Og der kan vi selvfølgelig godt teknisk synkronisere ting rundt. Det vil være væsentligt bedre, og det er også noget, du ser på nyere systemer, at du begynder at kigge på, hvordan kan man få IT-systemerne som standard til at hænge sammen, så at de benytter en fælles brugersystem, sådan så at de ikke længere, kan man sige, de faglige aspekter, om du er en medicinjournal, eller om du er et skolesystem, er selvfølgelig vidt forskellige. Men den menneske, som skal tilgå dataene, som skal administrere indholdet, jamen det person kan man jo godt evaluere. Har jeg ret til at måtte tilgå de her data, og i så fald, hvis jeg har, hvad må jeg så gøre? Og er det rent faktisk det rigtige mennesker, der tilgår de her data? Og det er den proces, som vi anfægter os. Jeg siger, at den proces er der nødt til at ikke kun at kigge på i anvendelsessammenhæng, men også kigge på det tidspunkt, hvornår bliver selve brugeridentiteten egentlig dannet i den pågældende kommune, eller hvor det er hans IT-system.
Det lyder dyrt. Altså, det lyder som et eller andet, der skal der en masse nye computer til, nye systemer og sætte op så alt muligt for at få det her til at virke.
Det vil jeg ikke sige, det er. Det er klart, at IT-projekter har en omkostning. Jeg tror, vi har sådan lidt Vi har, altså hvis man kigger lidt anderledes på det, og siger, at i 20 år har vi digitaliseret enorme mængder af aktiviteter rundt om i offentlige og i private sammenhæng. Vi har sat strøm til utrolig meget papir, afskaffet enorme mængder af papirarkiver og hav og processer. Og i den proces har vi selvfølgelig opnået nogle enorme effektiviseringsgevinster. Om vi så løber hurtigere... eller hvordan verden er, men der er ingen tvivl om, at i hverdagen, der tror jeg, at de fleste på en arbejdsplads i dag har en højere produktivitet per person, end man havde, hvis vi går 20-30 år tilbage. Og i den sammenhæng der er der også ved at være en begyndende accept rundt omkring, at jamen, det her sikkerhedsområde, der har vi altså nok underinvesteret. Så vi har altså taget nogle gevinster uden i virkeligheden at allokere nogle omkostninger til at sikre, at det her bliver gjort på en forsvarlig vis.
Så der er penge til overs til det. Altså, vi har bygget lidt vores hus på sand, som man siger, vi har brugt bibelsk udtryk. Vi har haft så travlt med at lave det her, så vi har glemt fundamentet.
Det kunne man godt sige.
Hvis noget af det, som man, altså, hvis man nu skulle starte helt forfra og sige, nu skal vi... digitalisere. Nu sætter vi strøm til hele Danmark igen. Altså, jeg har det lidt svært nogle gange med udtryk digitalisering, for jeg synes, det er så bredt. Så jeg tænker på, at det handler om, det er, at vi bruger computer til at løse nogle problemer, vi gjorde før. Hvis man nu skulle gøre det igen, hvor skulle man så, var det så måske netop passworden og logon, man skulle være startet med?
Det havde da været nærliggende, fordi så havde vi måske startet fra den side, hvor vi garanterede, at vi havde sikret, at vi vidste, hvem personen var. Altså, det bliver lidt filosofisk diskussion, men hvem er jeg fysisk, og hvem er jeg digital? Og denne her binding, det her hop imellem de der to, den analog og den digitale verden, hvordan gør man det? Altså, hvordan pokker ved jeg, at du er Anders, når jeg møder dig i det digitale univers? I den gamle analog verden, der sendte du mig et brev. Der var en håndskrift. Okay, jeg kunne genkende din håndskrift. Det var en markør, jeg havde. Jeg vidste, det var Anders. Det var også ved, som jeg sidder. Vi sidder over for hinanden. Jamen, jeg kan genkende dig. Det er også en markør. Jeg havde måske en telefonsamtale, der havde din stemme. Når du sender mig en e-mail, altså, så har jeg ikke nogen markør mere. Den markør er væk. Jeg kan godt se, så skal jeg prøve ud fra noget AI og ud fra den skriveform, du har, og gætte mig til, om det er Anders. Men det har vi jo tydeligt set, at det er der jo desværre også ondsindede mennesker, som forstår uden til mesterlighed. Så i digital kontekst har vi visket de traditionelle analoge markører væk. Og det er det, der er, som for mig at se er vigtigt, at vi får erstattet de markører med nogle markører, som har en substantiel teknisk og digital funktion.
Og det, du også efterlyser, det vil virkelig også, at det her det bliver standardiseret. Altså, man får en plan for det, som gælder hele staten.
Ja, præcis. Altså, nu spurgte du på det her med at starte forfra. Esterne gjorde det jo sådan set. Og de havde chancen for noget med 12-13 år siden, efter de meget, meget store angreb, som de blev udsat for, og hele landet blev lukket. Jamen, der begyndte man forfra. Der byggede man... så at sige, en ny ydre ringmur, hvor samtlige 1,7 eller 1,5 millioner ester er udstyret i dag med en digital identitet, som regnes som absolut sikker. Og med den i hånden, jamen, så kan enhver estisk borger, om du er i et offentligt kontekst, eller om du er i arbejdsmæssig sammenhæng eller privat sammenhæng, jamen, så har du altid en sikkerhed for, at det rent faktisk er den givende person. Og det har jeg set konkret anvendt derovre. Og jeg har set det konkret, at man hele vejen i, jamen, du stemmer i parlamentet på den måde, præsidenten underskriver lovene, og man anvender det meget, meget bredt. Så man kan sige, hvis man skulle lade sig inspirere af hvad andre gør, jamen så fik de chancen for at vise tavlen ren og starte på en frisk.
Vi må håbe, at vi ikke er nødt til at gøre det på samme måde, altså ud som udgangspunkt, fordi vi er blevet angrebet i smadret af russerne, så derfor er vi nødt til at lave et helt nyt system. Tak i første omgang til Bjarke Alling, som er formand for IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg samt direktør i IT-virksomheden Liga.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Du Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Nu skifter vi emne. Vi skal tale om Snowden-arkiverne, og en af de historier, der er kommet ud af det arkiv, altså alle de her lækkede dokumenter, som Edward Snowden tog med sig ud, blandt andet første omgang til Hongkong, og så bagefter blev de afleveret på forskellige avisredaktioner rundt omkring, og så hos det store medie, der hedder The Intercept, som blev dannet kort efter det her skete. Og på The Intercept, der har danske Henrik Molke arbejdet indtil for nylig. Hans sidste historie, den hedder Mission Creep, How the NSA's Game-Changing Targeting System Built for Iraq and Afghanistan Ended Up on the Mexico Border. Hvordan NSA's banebrydende målsøgesystem i Irak og Afghanistan ind på grænsen til Mexico. Det lyder som en klassisk Snowden-historie, men den her, den har faktisk en dansk vinkel, og den har jeg talt med Henrik Molke om. Hør bare her.
When traveling to the partner's facilities or other program sites such as Titan Point, provide your family with a co-worker's phone number in case of an emergency at home. Family members and co-workers who are not cleared can be given generic travel plans and general purpose for visit. That is, attend technical meetings, site visit, or install equipment.
Når det, der grundlæggende handler om historien, det er, at man er begyndt at bruge efterretninger, altså elektronisk overvågning, meget, meget mere i krigsførelse. Man gjorde det først i Irak. Det var så, Irak var en anden type krig, hvor der var en koalition, men det var ikke så tæt sammensat. I Afghanistan havde man en anden situation, hvor man havde et nært samarbejde mellem alle de her forskellige NATO-lande, og et behov for at udveksle oplysninger om mål og om trusler, og for at kunne forhindre, at folk blev slået ihjel, så begyndte man så nogle forskellige samarbejder. Det første var sådan en, nærmest sådan, kender du det, der hedder Jabber? Og jeg forestiller mig, det er sådan lidt af det samme, sådan en slags chat eller kommunikationsplatform, hvor man hurtigt kunne udveksle med folk, enten ude i felten eller tæt på. Der er nogen henne på vej for at skyde jer, der er nogen, der er i gang med at gange op på jer, eller sådan noget. Den hedder Centerize. Og så senere så tog man et system, der først var udviklet til Irak, og som blev bygget af NSA, og som virkelig var NSA's store bidrag til at vinde krigene mod terror, som var et system, der tog alt, hvad det kunne suge op af elektroniske oplysninger, primært mobil metadata, men også alle mulige andre typer information fra internetnetværk, harddiske, man opsamlede under raids, alt, hvad man kunne få fat på, puttede man ind i det her system, og så kunne det så på nogle meget fine kort og nogle forskellige funktioner gøre nogle ting, som gjorde det meget hurtigere at finde ud af, hvor er folk, hvordan kan vi ramme dem, der er i gang med at lægge vejsidebomber. Vejsidebomber var et kæmpe problem i Irak, og blev det også i Afghanistan, og det her system var med til at knække kurven, altså amerikanerne var ved at tabe krigen der omkring 2006 i Irak. Da det her system begyndte at sådan rigtigt at virke, så kunne man så meget hurtigere forhindre, at folk, der stod og var i gang med og enten grave en bombe ned eller brugte en telefon til at udløse den, jamen så kunne man vide, hvor det foregik, og så kunne man hurtigt sende nogen ud, en lille deling, og så nakke de her folk, enten slå dem ihjel eller fange dem. Det system deltog Danmark meget aktivt i, og det som Danmark gjorde, og Norge gjorde, og de andre, det var, at de fik nogle dimser, som kan simulere en mobilmast. Den sørger for, at din mobiltelefon sender oplysningerne gennem den, inden den sender den til den mast, den rent faktisk skal koble til, og så kunne man så spore, hvor er folk i realtid og se det op på et kort. Så generalen kunne stå der med sin store plasmaskærm, lidt ligesom i den her Minority Report, og så se, hvor er folk henne, de her rebeller her. Samtidig så kunne man også forudsige, hvor folk ville være, fordi man kunne lave mønsteranalyser. Man kunne se, at den her person er hver lørdag på det her sted. Det har vi et eksempel på fra Irak, hvor de skriver i de her NSA-dokumenter, at de havde en general, som de var ude efter, men han vidste godt, at de gjorde de her ting, så han slukkede sin mobiltelefon hver weekend og tog hjem til sin familie for at slappe af. Men så rettede de det her maskinen her mod hendes mobiltelefon, og de kunne så se, at hun hver weekend var et bestemt sted i det sydlige Bagdad, og så kunne de så se derhen, og jeg ved faktisk ikke, om de slog ham ihjel, eller om de fangede ham. Men det var sådan et eksempel på, at det også havde sådan en fremtidsagtig karakter, ikke? Og det var virkelig effektivt, både til at redde troppernes liv, men også til at få fat på de mål, man vil have.
slå fjender ihjel også. Ja. Altså, man siger, det tal, du kommer med, det er involveret i, at man bruger det her system, det er det, der det hedder RTRG, noget af det, altså Real Time Regional Gateway, og så er det involveret i 70% af alle, hvad hedder det, alle kamphandlinger i Afghanistan, inklusiv, og det medfører, som du skriver her, der er 6.534 fjender killed in action.
Prøv at tænke på hele den her krig, altså, og alle de her NATO-lande, over 70% af alle kamphandlinger, det vil sige, det er også, når en eller anden går hen og skyder på dem, og de så svarer igen. Altså over 70% af al kamp er det her system på en eller anden måde involveret i. Det synes jeg er nogle ret store tal. Vi havde 6.534, der blev dræbt, hvor det her system var, hvad skal vi sige, den primære kilde til de oplysninger, som gjorde, man kunne. Altså det er nogle ret store tal. Ja. Og det, som vi så synes var interessant for Norges og Danmarks vedkommende, det er, at det er jo ret velkendt, at amerikanerne har gjort det her med at indhente oplysninger og både har brugt droner, men også de her natte raids, hvor man sender en lille deling ud, mens folk sover, og så stormer ind med geværerne eller putter en sæk over hovedet på en eller anden. Altså det er rimelig velkendt for USA og også for briternes side, men vores rolle er måske lidt mindre velkendt, at vi også har været med i det her, og mens vi måske i mindre grad har gjort den slags, så har vi været med til at indsamle de oplysninger, som blev brugt til at udpege målene. Det, som der skete, det var, at danskerne og de andre nærmeste partnere fik sådan nogle, de der kasser der, så puttede de dem op enten i deres lejre, eller måske kørte de rundt med dem, det har vi ikke et helt klart billede af, og så indsamler de altid mobil, og så putter de ind i den her kæmpe database, som i øvrigt også havde den særlige karakteristika, at den var lokal, altså de byggede simpelthen et datacenter i lufthavnen i, uden for Kabul, Bagram, hvor der er sådan et super avanceret Google-agtigt datacenter, hvor så alt data kan behandles lokalt, så det går hurtigere. Og så kunne man så trække fra den her database oplysninger om, hvem er i mit område, hvem kommer til at være hvor, osv.
Always be aware of your audience. Remain cognizant of the clearance level of the persons you're speaking or meeting with. Remain courteous to partners. Remember, this is a partnership, not a contractual relationship.
Det her, det var en lille forsmag på et helt program om den undersøgende journalist Henrik Moltke, en mand, der har haft hænderne helt nede i Snowden-arkiverne gennem rigtig mange år. Og resten af det her, det kan du høre på næste søndag. Og det synes jeg, du skal gøre, for det er super spændende. Vi har stadigvæk Bjarke Alling, formand for IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg, samt direktør af IT-virksomhedens Liga, siddende her. Det her med, at danske soldater har indgået samarbejde med NSA i Afghanistan, er det overraskende for dig?
Overhovedet ikke. Vi kan sige, at jeg ser jo også rundt omkring i... Nu talte jeg om Estland lige tidligere, ikke? Og i den forbindelse med det besøg til Estland, var vi også ude at besøge NASO's center for det her cybersikkerhedscenter og lytte lidt til, hvordan man arbejder der, kigge på, hvordan de målrettet arbejder med deres red team og blue team. Jeg tror, at hele området med cyber warfare er eksploderet, rent ud sagt, igennem ganske, altså meget, meget hurtigt, og de teknologier, som bliver udviklet der, bliver primært fundet gennem jo militære programmer. De teknologier ser jeg som i vores virksomhed Liga, ser jeg nu vandre fra de militære cirkler, og så begynder de at vandre ud i det almindelige kommercielle marked og få de leverandører, der kommer der. Ikke? Og det er noget af det, hvor man af og til tænker, det her skal vi lige data-etisk lige nu at tale lidt om. Fordi det giver altså nogle værktøjer hen på nogle mennesker, som måske ikke helt er klar til at få det, den slags værktøjer.
Vi skal væk fra Afghanistan, vi skal tilbage til Danmark, men vi bliver ved det her med store computer og meget store data og sikkerhed, fordi vi har nemlig taget endnu en tur omkring National Genom Center. Det åbnede den 1. juli. De skal i løbet af de forløbige første 4,5 år analysere arvemassen for op mod 60.000 danskere. Målet er at blive klogere på, hvordan medicin og andre typer behandlinger kan kompensere for arvelige defekter i kroppen. Det hedder personlig medicin, og i centrum det, der står der jo en supercomputer med 17.000 CPU-kerner, som er meget, meget hemmelig. Du ved ikke noget om den computer, vel, Bjarke?
Nej, den har jeg ikke lige kommet forbi.
De forsøger så at holde lav profil. De nægter at snakke enten om det med de 17.000 CPU-kerner, det er hvad der er. Men de går meget op i sikkerheden. Og der har alligevel været masser af ballade, ikke mindst i forbindelse med, at version 2 for nylig kunne fortælle, at danskernes genom måske skulle ligge sammen med deres CPR-nummer, som så ville kunne slås op enkeltvis af alle mulige forskellige ind- og udefra. Men direktør Peter Lundgren, han har siden forsikret, at ingen vil kunne koble CPR-nummer og genomdata sammen uden en nøgle, som kun relevante læger kunne få, mens forskere ikke vil kunne få lov til at snuse de her CPR-numre. Vi har diskuteret det her genomcenter her eller afløbet gennem flere år, ikke mindst med Patientdataforeningen og deres formand, Thomas Birk Christiansen. I tirsdags, der fik jeg en længere snak med ham om det her center, hvor der for en gang skyld var positive nyheder fra Patientdataforeningen.
That's not the regular test pattern anyway. It always goes white, yellow, blue, red, white.
What does the yellow one mean?
Manual says nuclear attack within 1 hour.
Jeg sidder sammen med Thomas Birk Christiansen, som er praktiserende læge i Ishøj, og du er også formand for Patientdataforeningen. Du er sådan en, der sidder og bruger rigtig meget din tid på at sidde og kigge på nogle af alle de her vanvittige papirer, som man også nogle gange prøver på at komme igennem som journalist, som er alle de her juridiske baggrunde for det ene og for det andet, og prøver at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og især der har du haft fokus på det, der hedder National Genomcenter. Det er noget, vi har snakket om rigtig meget i aflyttet her på det sidste. Vi har også forsøgt nogle gange at få forskellige ministre til at kommentere på det, ikke mindst Ellen Trane Nørby, som var tidligere minister for det her område. Hun har været med, hun har givet en udtalelse en gang i marts sidste år, men har ikke været til at få fat i siden. Og nu er det så en ny minister, de er heller ikke særlig vilde med at udtale sig. Vi har haft, generelt som sagt, så har det fået en masse klø, det her system for alle mulige forskellige, men jeg tænker på, at vi skal lade ret, skal være ret, fordi der skete jo det her, at du har fundet ud af, at der er sket noget positivt med National Genomcenter, noget du faktisk ikke havde regnet med.
Hvis man lige skal starte helt overordnet med det, så synes jeg faktisk, at der kan komme noget rigtig positivt ud af et nationalt genomcenter, både for patienterne og måske i virkeligheden også for hele sundhedsvæsenet. Det, som jeg har synes, der har været problemet med nationalt genomcenter, det er den jura, der indrammer centret. Og der synes jeg, der er en del problemer, men det har vist sig her over de sidste måneder, at et af problemerne synes at være løst i den jura, der indrammer centret. Man har siden bekendtgørelsen om indsamling af genetiske oplysninger i National Genomcenter kom i høring, indført en ekstra paragraf i bekendtgørelsen, som fokuserer på, at man naturligvis også i forhold til National Genomcenter skal fokusere på det begreb, som hedder dataminimering, også her. Det er et begreb, der er lovfæstet i den europæiske persondataforordning. Og det betyder, at når man udleder genetiske oplysninger, det gør man mange steder i Danmark. Man gør det på over 30 hospitalsafdelinger, og man gør det også hos forskere. Når man skal indberette de her genetiske oplysninger, og det skal man til National Genomcenter, så står det nu beskrevet i en vejledning, der hører til bekendtgørelsen, at man skal huske at slette data, når de bliver indberettet. Og det er et stort fremskridt, når det gælder både datasikkerhed, men også privatlivsbeskyttelsen. For når man har de samme data, der ligger mange steder, så siger det sig selv, at der er større risiko for, at flere kan få adgang til data, og der er simpelthen også større risiko for, at der sker databrud. Så det er en stor forbedring, at de samme data ikke ligger mange steder. Og jeg håber, at den her anerkendelse af, at vi i Danmark naturligvis skal følge det her princip omkring dataminimering, jo også er noget, der vil ligesom smitte af på andre dataområder i Danmark.
Mm. Altså, jeg spekulerer bare på, at du, altså, hvad med dig selv? Altså, du siger, jeg ved, du har faktisk gjort en ret stor indsats for at, hvad skal man sige, sikre dig mod, at dine egne data bliver drevet ud af det her. Altså, du har drønet rundt og prøvet at finde ud af, hvor ligger mine data henne rundt omkring. Hvordan er du lykkedes med det? Altså, er du helt blank selv nu? Altså, er det umuligt at støve dit genom op, medmindre du afleverer en ny blodprøve?
Jeg ved ikke, om mit genom ligger nogen steder. Jeg tror det ikke, men jeg ved det ikke. Men det, jeg har gjort en ihærdig indsats for, at lede efter, det er vævsprøver, mine egne vævsprøver. Det er sådan, at når man modtager sygdomsbehandling i Danmark, så vil der ofte i forbindelse med behandlingen blive lagret vævsprøver. Jeg er for mange år siden blevet opereret for gallesten, og det viste sig, at jeg havde en galleblære liggende på et hospital. Derudover har jeg også for mange år siden fået fjernet en skønhedsplet, og det viste sig, at der er to skønhedspletter, det viste sig, at begge de her skønhedspletter lå på et andet hospital. Da man startede snakken op omkring National Genom Center, så var lovgivningen endnu mere vidtgående, end den er i dag. Og i de oprindelige udkast til lovgivning og forarbejderne, der ville der have været mulighed for at fiske de her vævsprøver frem og lave genetisk aflæsning på dem og putte data i genomcenteret. Sådan som jeg læser lovgivningen i dag, er der heldigvis blevet spærret for, at man kan fiske de her gamle vævsprøver frem uden at spørge borgerne. Og aflæse de genetiske oplysninger og putte data i genomcenteret. Men det har været et ønske på et tidspunkt, og vi bryster os i Danmark af at have nogle af de mest komplette vævsbanker, der findes, så det kan give god mening at ændre på det her siden. Og det mener jeg, at det er noget, man skal være lidt nervøs ved. Og derfor har jeg taget mig de forholdsregler, at jeg har bedt om, at det væv, jeg har kunne finde rundt omkring, det er blevet destrueret. Det kan man heldigvis. Og derudover har jeg lavet mig registrere i noget, der hedder vævsanvendelsesregisteret, som man kan lade sig registrere i. Og det betyder, at i tilfælde af, at der alligevel skulle ligge noget væv rundt omkring på de danske hospitaler, som er mit, så må man ikke hive det frem og benytte det til forskning. Man må kun bruge det til min egen behandling.
Mange af de her risici, som man har talt om i forbindelse med den National Genomcenter, det er jo hypotetiske scenarier. Sidder vi ikke bare her og laver tankespind? Og betyder, og hvorfor gør vi det? Kan vi ikke bare sige, det er da bare et spørgsmål, om vi kommer frem med, og så ser vi, hvad der sker?
Stort set alt, hvad vi taler om, når vi snakker om National Genomcenter, det er potentialer og hypotetiske scenarier. Det gælder både alle de gavnlige effekter, men det gælder også alle farerne ved centret. De gavnlige effekter, der er jo ingen steder i verden nu, hvor man har sådan et genomcenter, og der kommer en masse godt ud af det for patienterne, så det er også et scenarie, at der kan komme noget godt ud af det, men vi er også nødt til at kigge lidt på skrækscenarierne. Det jeg i hvert fald synes er skrækscenarier, og det er, at man i fremtiden tænker anderledes omkring de her oplysninger, og så gør, at en hel række andre kan få adgang til data og bruge dem til en masse andet. Man kunne forestille sig, at de her prædiktionsmodeller omkring langtidsledighed, at de også tog gener med, så det viste sig, at der var gener, der gjorde, at man var mere disponeret til langtidsledighed. Det kunne være gener, som i virkeligheden disponerede en til lidt lavere intelligens, eller gener, der disponerede en til psykiatrisk sygdom. Men det kunne jo i virkeligheden også disponere en til langtidsledighed, at det blev kombineret med. Og det bryder jeg mig ikke om, fordi det er så stigmatiserende, fordi at de her modeller kan jo sagtens tage fejl alligevel. Derudover kunne man forestille sig, at samfundet begyndte at spekulere i, og det gør samfundet jo andre sammenhænge, dyre og billige borgere, at de her genetiske oplysninger kunne, hvis man havde for eksempel et gen for tidlig indsættende Alzheimer's, så kunne man risikere, at samfundet ikke ville give en jægerpilotuddannelse, eller ikke lukke ind på universitetet med meget lange videregående uddannelser, fordi at man ikke ville have tid til at kunne lave nytte for samfundet. Og endelig så er der jo allerede fortalere for Genomcenteret, som har været ude at sige, at de kunne godt se en fremtid, hvor at det danske sundhedsvæsen ikke længere var udelukkende finansieret over skattebilletten, men var finansieret via sundhedsforsikringer. Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at de her sundhedsforsikringer, de havde forskellige priser, alt efter hvor gode gener du havde. Og så ryger hele det her solidariske princip, vi har i Danmark om, at nogle mennesker, fordi de har større mulighed for det, giver lidt mere i forhold til nogle mennesker, der har lidt mindre mulighed for det. Så der er mange ting, man skal tænke med her. Og jeg synes, når vi har den her type oplysninger, at man skal tænke ind, om man kan bruge dem til alle de gode ting, og så alligevel spærre og sætte bremseklodser ind, så de skidte ting slet ikke har mulighed for at finde sted. Og der bør man tænke nogle tekniske løsninger ind, hvor borgerne selv bestemmer.
Der findes et udtryk, det er et privacy-udtryk, man snakker om, det hedder mission creep, at man starter med at lave noget med et godt formål, og så er der, når det så er blevet brugt til det et stykke tid, så er der pludselig nogen, der får en god idé. Er det du forestår, det er, at vi skal sætte os ned, så skal vi forestille os alle de forfærdelige ting, vi kan bruge de her data til, og så skal vi skrive ind i et eller andet sted, at det skal være forbudt.
Ja, men jeg synes ikke, at det er nok, at privacy er beskyttet af loven. Vi har med de her systemer i dag muligheden for at lave nogle tekniske hindringer i systemet, sådan som mens vi bygger det op, så det her, de her formålsskred, de slet ikke kan finde sted, uden at borgerne giver tilladelse til det. Så vi har alle muligheder for at få gode ting ud af det her, mens vi skærmer for risikoen for, at det kan løbe løbsk. Men vi vælger ikke at gøre det, og det synes jeg er problematisk.
Vi sidder og taler med Thomas Bjerg Christensen, som er formand for Patientdataforeningen, men som også er læge med almindelig praksis ude i Ishøj. Når du sådan går og når du arbejder med dine patienter i dag, og der kommer en ud til dig og siger, jeg har ondt i tåen, eller en hemorrhoide, eller et eller andet, hvad betyder data i den måde, som I indgår et forhold på?
Når jeg taler med en patient, så gør jeg det jo ud for det, den indgangsvinkel, at jeg gerne vil hjælpe patienten typisk med en sygdomsproblemstilling, eller måske hjælpe patienten med at finde ud af, at det her det slet ikke er en sygdomsproblematik, og at det måske drejer sig om nogle helt andre ting. I forbindelse med det arbejde, er der en lovpligtig bestemmelse om, at jeg skal notere ting. Og tidligere noterede vi jo tingene på papir, i en papirjournal, men i dag noterer vi det i et digitalt journalværktøj på vores computer i konsultationen. Og det her skifte fra, at vi noterede sygdomshistorien på papir, og nu noterer den digitalt i en elektronisk patientjournal, har gjort, at andre er begyndt at interessere sig mere for, hvad det er, vi skriver i journalen. Og det, de begyndte at interessere sig for med i udgangspunktet meget noble hensigter, det drejer sig om bedre at kunne styre det danske sundhedsvæsen. Hvis man ved mere om, hvad der koster mange penge i sundhedsvæsenet, så kan man måske lave nogle indsatser her. Hvis man kan se, at her er der nogle flaskehalse i sundhedsvæsenet, så kan man måske dirigere nogle ressourcer derover og på den måde planlægge bedre. Derudover kan man også lave en indsats mod læger, der ikke kan finde ud af at passe deres arbejde. Og man kan lave en indsats i forhold til, at hvis man har nogle det, man synes er nogle rigtig gode opskrifter på, hvordan man skal behandle patienterne, så kan man lave en indsats på at se, om de her opskrifter de bliver fulgt. Det, der hedder standardisering. Det har betydet, at den der idé om, at lægen har tavshedspligt, det er en idé, som er blevet voldsomt modificeret her de senere år. En meget stor del af de ting, der bliver noteret i min journal, bliver delt med andre databaser. Med patientens navn og CPR-nummer bundet til sig. Så ideen om, at lægen har tavshedspligt, er blevet udvidet således, at data sendes videre til en vifte af databaser, hvor dem, der så har adgang til databasen, også der har tavshedspligt. Men når man udvider kredsen af personer, der har adgang til data, og antallet af personer, der har tavshedspligt, så er vi igen ude i, at det er det modsatte af dataminimering. Det er data.
Maximering.
Og der øger vi simpelthen risikoen for brud på tavshedspligten, når flere skal overholde den. Og vi øger også risikoen på decideret databrud, altså hvor nogen, der slet ikke skulle have adgang til data, tilsvinger sig adgang.
Altså det du nævner her, det lyder jo alt sammen nobelt jo. Altså de der ting, som er en grund til, at man gerne vil ind og kigge i de her patientjournaler, det er for at kunne optimere sundhedsvæsen, det er for at kunne sikre, at sådan nogen som jeg ikke ligger og fusker eller laver noget dårligt, og det er for at for at kunne lave en mere effektiv forvaltning på forskellige vis. Det er vel meget godt, altså er det ikke bare den vej, det går, og så må man få styr på den her tavshedspligt på forskellige vis?
Det viser sig i praksis, at mange af de her tiltag, for eksempel omkring standardisering, slet ikke er så entydigt gode. Det viser sig, at det er utroligt dyrt at standardisere, og samtidig er det sådan, at det er slet ikke sikkert, at de opskrifter, vi standardiserer efter, er det rigtige. Det kan faktisk være sådan, at alternative opskrifter er bedre. Det kan også være sådan, at vi sidder i situationer, hvor patienterne har mange lidelser, og der er det måske hensigtsmæssigt at koncentrere sig om den ene lidelse og afvige maksimalt på opskrifterne, for de andre slet ikke følge dem der. Så den der idé om, at man kan sidde inde centralt og styre alle de her ting og sidde og følge med i, om lægerne gør, hvad der bliver sagt, den er ikke sikker på, at den er så frugtsom.
Ja, altså det som folk, almindelige borgere indimellem, er bekymret for, det er jo, at de data, som de sidder, når de netop sidder og fortæller dig et eller andet, så er det noget, der de forventer anonymt og underlagt tavshedspligt. det, som folk er bange for, det er, kan de her data, kan de risikere på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, om de gør det nu, kan de risikere at dukke op et andet sted, for eksempel hvis man sidder hos arbejdsformidlingen, eller hvis man skal et eller andet andet?
Der er jo dele af de sundhedsoplysninger, som bliver fortalt i al fortrolighed med lægen. Dem skal vi jo som læger dele med arbejdsformidlingen. Det er sådan, at arbejdsformidlinger og kommunalkontorer, de kan anmode om det, der hedder lægeattester, hvor de stiller konkrete spørgsmål til den sygdomsbehandling, der bliver foretaget hos mig. Og så skal jeg svare på dem, og jeg er forpligtet til at svare sagligt og sandfærdigt på de her spørgsmål. Og det, der er endnu mere interessant, det er, at de her attester, de kan indimellem indgå som dokumentation i dagpengesager. Og hvis de er del af sagskomplekset, så kan arbejdsgiveren sørme også bede om indsigt i de papirer, der er omkring sådan en dagpengesag. Og det er jo, fordi arbejdsgiveren er part i sagen og har nogle udgifter ofte i forbindelse med sådan en sag. Og derfor vil det være relevant og sagligt, at arbejdsgiveren får adgang. Jeg tror ikke, der er så mange, der har tænkt over, at man kan risikere, at nogle af de ting, man siger hos lægen, sidenhen kan give en problemer i forbindelse med kontakt med arbejdsgiver og sociale myndigheder.
De patienter, du sidder med så dagligt, er det noget, at de begyndt, altså hvordan foregår det i dag her? Er folk mere opmærksomme nu, end de har været før på, at de sidder nede hos en læge, og hvor de her oplysninger måske går videre?
Jeg synes, det er svært for mig at på det lille grundlag af patienter, jeg har trods alt, at sige, om der er en trend. Men jeg kan sige helt konkret, at der er patienter, som meget klart siger til mig, at det her, det skal jeg ikke notere i journalen. Jeg har en har patienter hos mig, og det tror jeg, de fleste læger har, som gør nogle ting, som de ikke ønsker, andre skal vide om. Det kan være forbrug af stoffer, det kan være kriminelle handlinger, det kan være skænderier med partner, den slags ting og sager, som der er enorm betydning for dem, at ingen ved om. Selvom jeg har lovmæssig pligt til at notere, hvad der er relevant i min sygdomsjournal, så vælger jeg altså at prioritere min relation med patienten over de forpligtelser, jeg har i forhold til sundhedsloven, og noterer så mindre i journalen, men egentlig har jeg ikke lov til det.
Det er ulovligt.
Ja.
Du sidder simpelthen bare for... Men du sidder på den anden side, så kan man sige, så er du jo tro mod den hippokratiske ed. Altså det der med, hvad der bliver sagt til dig, det skal ikke videre i den her sammenhæng. Hvad er... Altså en ting er, hvad du ligesom sidder og pusler med ude i din lille... i din praksis, og i øvrigt så, hvad du har på de store linjer i forbindelse med Patientdataforeningen. Men hvad oplever du? Altså, der er jo nogle tendenser i øjeblikket i samfundet i Danmark, som blandt andet i regionerne, og ikke mindst det, der hedder Sundhedsdatastyrelsen i øjeblikket, til en ændring af, hvordan vi opfatter de her data. Kan du prøve at beskrive, hvad sker der i de her to områder lige nu?
Der sker det, at der er et ønske om, at alle data, når det gælder sundhed, men i virkeligheden også alle mulige andre persondata, de samles centralt i nogle enorme datasiloer. Det gør man med henblik på at gøre data mere anvendelige. Og det er en anvendelighed, der både går i forhold til relevant og god sagsbehandling i forhold til den enkelte borger, men også går på nogle mere overordnede principper om, at vi kan lave profileringer af borgerne, og vi kan forudsige, hvad der vil ske i fremtiden. Og jeg mener, at det er en relativt farlig vej at betræde. Fordi selvom der kan komme meget godt ud af det, så er der også potentiale til misbrug, og det er den balance, som desværre ikke bliver ramt for tiden. Og den bliver ikke ramt, fordi at man ønsker, at al kontrollen skal ligge hos centrale myndigheder, og ikke være delt med borgerne. Og når man lægger kontrollen hos centrale myndigheder, så er det, at man får vildskud, hvor man ønsker kombinere alle de her data i forbindelse med forskellige sagsbehandlinger i det offentlige. Vi har set Gladsaxe-modellen, og vi har også set her for nylig, at man ønsker at prædiktere, hvem der kan blive langtidsledig. Og jeg synes, at når vi ser de her datamodeller, så er det vildskud, fordi at de ret konsekvent retter sig mod samfundets svageste. De retter sig mod det, samfundet synes, at de dyre individer. Og det er simpelthen ikke anstændigt. Og hvis man overlod noget af kontrollen over de her data til borgerne, kunne man få meget godt ud af de her data, men borgerne kunne selv sige fra i forhold til vildskudene, og så vil man få et meget mere balanceret ordentligt system.
Så ubalancen i det hele, den ligger simpelthen i kontrollen over data?
Præcis.
Vi har fået en ny sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke. Hvis du skulle komme med sådan en større ønskeliste til ham om at sige, hvad skal du tage fat i lige øjeblikket? Altså hvis han nu pludselig sidder og keder sig ind på sit arbejde en dag og tænker, hvad skal jeg dog finde på? Hvad ville Patientdataforeningen og Thomas Bjerg Christensen så foreslå ham?
At man arbejdede på nogle digitale modeller for, hvordan borgerne kunne styre adgangen til egne sundhedsdata. Nogle siger, at det er ekstremt kompliceret, men vi kender jo allerede fra vores mobiltelefoner sådan et styrepanel inde i telefonen, hvor man kan styre, hvordan forskellige applikationer får adgang til for eksempel GPS-data og lignende. Og det er ikke svært at styre de her ting. Andre har løst de her problemer før os, og har løst dem på brugervenlige måder, så selvfølgelig vil det kunne lade sig gøre på en eller anden måde at give folk adgang til et panel, et styrepanel på sundhed.dk eller et andet sted. Det kan være et styrepanel i forbindelse med ens interaktion med den praktiserende læge, der kunne man på den måde overlade kontrollen over adgang til data til borgerne. Det gælder ikke kun sundhedsdata, jeg vil egentlig udbrede det til en masse af alle de andre stærkt følsomme persondata, som staten opvarmer, så der tænker jeg, at de fleste borgere egentlig gerne vil have et ord med at sige om, hvem der skal have adgang til de her data.
Tak til Thomas Bjerg Christensen, fra formand for Patientdataforeningen og praktiserende læge.
Come on over and sit with us. Look, you haven't seen Jackie and Doris and Helen for ages. It's very rude, you know.
Leave me alone.
Aren't you well? All right. But it's very naughty.
You're nothing but zombies, all of you. Just like those husband of yours you don't even know anymore. You're not living, you're just killing time.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har for den sags skyld også stadigvæk Bjarke Alling, formand for IT-branchen, IT-sikkerhedsudvalg og direktør i IT-virksomheden Liga, siddende her. Du har talt om manglende sikkerhed som en bombe under digitaliseringen osv. Hvad alt det her, vi er i gang med at digitalisere alle vores sundhedsdata, det giver vel også en ekstra udfordring i den her sammenhæng?
Bestemt. Jeg tror, hele der er meget stort behov for, at vi kommer i gang med den dataetiske diskussion. Jeg tror, at den sammenhæng der, at digitaliseringen og måden, som sikkerheden kommer til at foregå på, for jeg tror, at de to ting, det næste, der kommer bag ved sikkerheden, det er etikken. Når vi nu har alle de her mange store mængder data, hvordan skal de så anvendes? Og det tror jeg, at vi kommer til at skulle se et meget klart behov for, at på det politiske lag, helt op til både landspolitikerne, men også ude i kommuner og hospitalsammenhæng på ledelsesniveauer, at man skal sætte sig meget mere fagligt ind i de her områder. Man kan ikke bare så at sige overlade det til afdelingerne og til de lokale søjler i ens organisation. Man er nødt til som øverste ledelse at forstå substansen af det her. Fordi der er nogle meget store trusler, som skal adresseres, og bliver de ikke politisk besvaret de trusler, jamen så er der nogen, der begynder at arbejde på fri hånd, og det er jo det vi ser rundt omkring.
Vi har lidt tid tilbage til et par nyheder fra vores egen lille verden.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Jeg, Eders ydmyge vært, har rodet mod en helt lille ballade på Twitter her på det sidste, fordi jeg har skrevet lidt om og med Roskilde Festivalen. Tag på Roskilde Festival og bliv tippet som en hund, skrev jeg, og henviste der til den her RFID-chip, som skal bruges, hvis man vil ind på festivalen i år. Indtil videre så er det frivilligt for de omkring 100.000 almindelige festivalgæster, og man vil benytte den her chip til at betale med. Man skal bruge den for at komme ind. Den sidder nemlig i alle armbånd, men hvis man ikke knytter sit betalingskort til den her chip via en app, der hedder RF Wallet, så ligger den heller ikke inde med nogen personoplysninger. Det skriver version 2 i hvert fald. Det ser lidt anderledes ud, hvis du er en af de 31.000 frivillige på festivalen. Deres persondata, det bliver automatisk koblet sammen med den her chip, og så skal de bruge chippen, når de vil betale for deres mad eller deres drikke, og når de skal igennem en port med adgangskontrol. Ligesom de almindelige festivalgæster, så kan de også vælge at sætte et betalingskort til. Jeg vil gerne have talt med Roskilde Festival om de her kontantløse løsninger, om deres chiparmbånd, og i øvrigt også om nogle apps, som de bruger på festivalen, som de er helt vilde med, men som også udfordrer deltagernes privatliv via nogle frygtelig lange privatlivspolitikker, hvor der blandt andet står nogle ting nede i bunden, som ikke er helt godt, blandt andet, at man deler data med IBM, Amazon og Google og en hel del andre ting. Men det vil de faktisk også gerne, altså Roskilde Festival vil også gerne snakke med mig. Jeg har talt med dem i telefonen, men vi kan først tale rigtig om det til august, når festivalen den er slut, fordi de har ikke tid, de drøner rundt ude på den her plads og har styr på tingene. Men hvis du har været på Roskilde Festival, og hvis du har en mening om de her chips, som man bruger på armbånd for at komme ind og ud, eller om deres apps, eller du har nogle gode idéer til, hvordan man kunne køre sådan et festivalliv på en måde, så det ikke krænker folks privatliv, så kan du skrive til mig på lyt@aflytte.dk, så kører vi nogle programmer efter her en gang i august sammen med Roskilde Festival for at finde ud af, hvordan man gør det her på den rigtige måde. Vi er også nødt til at nævne, som nyhed nummer 2, den rullende skandale med politiets fejlbehæftede logningsdata, der PT har betydet, at 10.000 sager, over 10.000 sager, hvor teleoplysninger har været brugt som beviser, de skal tjekkes efter i sømmene. Det er en vaskeægte skandale, siger den nye justitsminister Nick Hækkerup. Han siger også, at der er behov for uvildige øjne, når myndighedernes fejl er slået skår i vores tillid. Jeg har besluttet mig for at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe, der får bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes sagsgennemgang. Det siger jeg, som de ikke hækker op det her. Men det kan godt blive svært med det her med de uvildige øjne, fordi de her data, de er væk i mange sagerne. Advokaterne, de skal slet de her data, når dommen den er faldet. Det skal de på grund af GDPR. Politiet, de har kun gemt dem i 2 år. Så det, der sker lige i øjeblikket, det er, at man skyder bolden frem og tilbage mellem telebranchen og politiet. Hvis skyld er det her? Sagens omdrejningspunkt, det har været, at der i mange år har været fejl i Rigspolitiets IT-systemer til konvertering af de her rådata fra danske teleselskaber. De her rådata, de skulle så konverteres og bruges til politiefterforskning i straffesager, men fejlen betyder, at der mangler nogle oplysninger af de her ting. Men nu har Rigspolitiet, de har simpelthen sendt aben videre til de danske teleselskaber. De siger nu, at Rigspolitiet har den 30. juni 2019 oplyst, at Rigspolitiet desuden i perioder fra visse teleselskaber har modtaget mangelfulde rådata om kommunikation ved brug af nyere samtaletjenester, og det har medført, at de her rådata mangler i konkrete straffesager. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, og nu er der så rygende uenighed mellem telebranchen og politiet. Bjarke Alling, formand i IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg, det her det er en spejlet sag, det her må man sige. Hvad siger du til den?
Så IT-branchen har igennem mange år ikke været tilhænger af de her logningsforhold og logningsbekendtgørelsen som hele, og har arbejdet imod den. Og man ser jo i virkeligheden også tilbage, så sagde jeg tale om dataetik lige tidligere. Jeg synes, vi ser et tydeligt eksempel på, at man starter med at lægge noget i den her sammenhæng straffelovssager, som er voldsomt alvorlig, til grund for teknologispørgsmål, som måske ikke er ordentligt syretestet. Og det er da åbenlyst en udfordring, som ikke skal håndteres på embedsmandsniveau, men som simpelthen kræver en politisk bevidsthed og en politisk bevågenhed. Og det var det, som jeg også nævnte før, ikke? At jeg synes, at det er et spørgsmål, som jeg håber, at med en ny regering nu og nye ministerier, at der vil være nogen der skruer op for den interesse for det område.
Og måske simpelthen for at sagt, at man skal bare, at det nemmest ville jo være, hvis de holder op med at bruge de data i virkeligheden.
Altså, jeg skal ikke forholde mig til, hvordan politiet vil gennemføre deres efterforskning. Og jeg tror ikke, at der er noget nyt i, at man vil bruge alle forhåndværende midler til at overvåge, eller undersøge, eller efterforske givende kriminelle hændelser. Det tror jeg, at det her, sådan har det vel været i de sidste par hundrede år. Men spørgsmålet er om hvad det er, og måden man gør det på, og dermed også etikken i det. Og det er det, vi har et demokrati til, det er det, vi har et folkestyre til, det er det, vi vælger. Vi tager nogle aktive valg. Hvad vil vi acceptere, hvad vil vi ikke acceptere, og hvad vi ønsker ikke, at det skal foregå, kan man sige, bag nedrullede gardiner og i mørke kroge, fordi det er deri, at mistilliden til vores samfund gror. Og det er den mistillid, vi jo også ser, kan man sige, udfordret i øjeblikket med, at konspirationer får lov at gro, og konspirationer kommer typisk ud af mistillid. Så jeg tror, det vil være meget essentielt, at man får taget de her debatter, man får etableret nogle etiske niveauer for, hvad er det egentlig, hvad gør vi med de her digitale informationer, vi får.
Det bliver spændende at se, om Folketinget de, får taget det op. Men det er så aflyttet forbi for i dag. Vi sender glad hen over hele sommeren, så du kan bare hænge på FM og på den app, du nu bruger til din podcast. I næste uge, der kan du som sagt høre hele historien om Henrik Moltke og Snowden-arkiverne. Producer var Nette Birk. Teknikken stod Jens Mort for. Jeg hedder Anders Kævel, for jeg er tilbage her på kanterne af dualiteterne her, hvor det hele vipper op og ned. Som kom vi alle sammen friske fra en jordomsejling under sejl på dækket. Med salt i luften drømmer vi om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.